አመንጎ ተዳውፍቲ ክልታት ኦሮሚያን ሶማሊን ህኩት ተወለዐ ብሰንቲ ህዝቢን ስህዝቢን ምፍልላይን ጉጉይ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባን ክራይ ኣካብነትን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንሶም ሎሚ ሓሙስ ነዝርኢቶ ዝሃቡ ንኣባላት ፓርላማ ዝሃቦ ምብርሂ እዩ። ኣቶ በረኸ ስምዖን ዘቕረቦ ሕቶ ካብ ሓላፍነት ምውራድ ተቐባልነት ረኺቡሎ ጉዳይ ኣፈ ጉባኤ ዝነበሩ ኣባዱላ ገመዳ ግና ንዝራረበሉ ኣለና ኢሎም ኣቐባልና መለስካቸው ኣመሃዝ ለኣኾ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሎቢ ኣብ ዝወዓለ ስሩዕ ኣኼባኣቲ ቤት ምብሪ ቀሪቦም መብሪ ካብ መንጎ ዝሃብሎም ሕቶታት ገለ ኣብዘን ዝሓለፋ ሰለስተ ዓመታት ኣብቲ ሃገር ይኽሰት ዘሎ ግጭትን ዘይምርግጋእን ዝምልከት ሓደ እዩ። ቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝሃብዎ መልሲ
ፖለቲካዊ ምንጩ ህዝቦችን በአንድ ዓይን የማያይ አመራርም ሆነ የፓብሊክ ሰርቪስ ሰራተኛ የጸጥታ
ፖለቲካዊ ምንጩ ማዕርነት ህዝቢ ዘርኢ መሪሕነት ሰራተኛ መንግስትን ሓይሊ ጸጥታን ኣብዝሃለወሉ ስፍራ ነቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝፀንሐ ርክብ ንምፍራስ ዝሓለሙ ሓይልታት ስለተረኽቡ እዩ። እዚ ፖለቲካዊ መበገሲ ክፍታሕ ኣለዎ። እንተዘይተፈትሐ ግና ግጭታት ክቕፅሉ እዮም።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካልእ መበገስ ግጭት ኣብ ደቡብ ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ኣብቲ ከባቢ ክራይ ኣካብነት ስለ ዝገነነ እዩ በሉ። ንኣብነት ይብሉ ንሶም ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ንግዲ ጫት መን ይብሓቶ ኣብ ዝብል ብሰንኪ ዝተፋጠረ ምስሕሓብ እቲ ፀገም ብሄራዊ መልክዕ ንክሕዝ ከም ዝኽእሎ፣ ካልኣይ በቲ መስመር እቲ ዝሓልፍ ፀገም ዘይሕጋዊ ንግዲ ዶላር ኣሜሪካ ከም ዝኾነን ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ጥራሕ መንግስቲ ኣብ ዘይሕጋዊ ዝውውር ዝኣተወ ልዕሊ 2,000,000 ዶላር ከምዚ ተቆፃፀረ ጠቂሶም ይቕፅሉ።
ስለዚ በዚህ አካባቢ የሚመላለሰው የጥቁር ገበያ የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴ የብሄር መልክ
ስለዚ ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ንግዲ ኮንትሮባንድ ተጋዲዱ እቲ ግጭት ናይ ብሄር መልክዕ ሒዙሎ። ምክንያቱ እዞም ቁርዲድ ሓይልታት ከምዚ ዝዓይነቱ ሃዋህው እንተዘይተፈጢሩ እቲ ዘይሕጋዊ ስራሖም ከምዘይቅፅል ኣፀቢቖም ስለ ዝፈልጡ እዩ ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ።
ብኣባላት ቤት ምክሪ ካብ መንጎ ዝቐረቡ ካልኦት ሕቶታት ንቁጠባ ዝምልከቱ ሕቶታት እውን ነይሮም። ኣብ ዝቐረበ ኣብ ልዕሊ ቅርሺ ዝተተግበረ ምትዕርራይ ኣብ ልዕሊ ትሑት መነባብሮ ዘለዎም ዜጋታት ከቢድ ፀቕጢ ክስዕብ ከም ዝኽእል ይዝረበሉ። ስለዚ መንግስቲ እንታይ ቅድመ ምድላ ፈፂሙ ዝብል ዝቐርበሎም ሕቶ ኣሎ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ክምልሱ ከለዉ መንግስቲ ድሕሪ ፅዑቅ መፅናዕቲ ነቲ ምትዕርራይ ከም ዝተግበረን ንኣብነት ዋጋ መጓዓዝያ ማይን ኤሌክትሪክን ንኸይውስኽ ከም ዝተገበረ ጠቒሶም ብመሰረት እዚ ምኽኒ ዘይኮነ ወስኽ ዋጋ ኣብ ልዕሊ ዝገብሩ ወሃብቲ ኣገልግሎት መንግስቲ ምሕረት ኣይገብረሎምን ኢሎም።
ምንም ዓይነት ዋጋ ለመጨመር ኢኮኖሚያዊ ምክንያት በለለበት ሁኔታ ዋጋ የሚጨምሩ የንግዱ ህብረተሰብ ኣካል
ወሰኽ ዋጋ ንምትግባር ቁጠባዊ መሰረት ኣብ ዘይብሉ ኩነታት ዋጋ ዝውስኹ ኣባላት ማሕበረሰብ ንግዲ ኣለዉ እንተኮይኖም መንግስቲ ዘየዳግም ስጉምቲ ንክወስድ ኣንፈት ነፂሩ ይሰርሕ ኣሎ። ስጉምቲ ምውሳድ እውን ጀሚርና ኣለና። እዚ ንቅድሚ ተጠናኪሩ ክቅፅል እዩ። ንሱ ሰዓት ዝውስኽዎ ዋጋ ከመይ ክንቆጣጠር ከም እንኽእል ጥጡሕ ባይታ ፈጢርና ኢና ነቲ ስራሕ ጀሚርና እዮ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ፖለቲካዊ መዘራረቢ ኮይኖም ዝቐነዩ ክልተ ፍጻመታት እውን ተላዒሎም ኣለዉ። ሕቶ ስልጣን ምርካብ ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ዝነበሩ ኣባዱላ ገመዳን ኣብ መኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ ኣቶ በረኸት ስምዑንን እዚ ኣሰራርሓ እዚ እንተዝዝውተር ተመራፂ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ብዙሓት ተዓዘብቲ ካብ ዝብልዎ ብተቓራኒ ንህላወን ጥንካረን ኢህወደግ ኣብ ስግኣት ዘውድቁ ኣይኮነን ኢሎም። ኣቶ በረከት ስምዖን ሕቶኦም ንፈለማ ግዜ ኣይኮነን ኣቕሪቦም ቅድሚ ኢሎም እውን ሓቲቶም ግን ብባህሊ ኢህወደግ ግዜኡ ኣይኮነን ተባሂሎም ኣብቲ ቃልሲ ንክቕፅሉ ተገይሩ እዩ። ሎሚ ግን ተደጋጋሚ ሕቶ ስለ ዘቕረቡ ንዝነበሮም ኣዝዩ ብዙሕ ኣበርክቶ ብልዑል ምስጋና ተቐቢልና ኣለና ኢሎም ብዛዕባ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ክዛረቡ ከለዉ ድማ
የክቡራቱ ኣባዱላ በተመለከተ ግን ለመጀመርያ ግዜ የቀረበ ጥያቄ ነው። ጥያቄያቸው ከቀረበ በኋላ
ጉዳይ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ብዝምልከት ግን ንፈለማ ግዜ ዝቀረበ ሕቶ እዩ። ንስኦም ልዝብ ተጀሚሩ ኣሎ ኣይተዛዘመን። ኩሉ ዓይነት ሕቶታት ክላዓልን ብዓቕሊ ክፍታሐን እዩ ዝብል እምነት ኣለና። ውፅኢቱ ኣብ ቅድሜና ንሪኦ ይዝኸውን።
በዚ በለበቲ ይብሉ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር أبادو الله جمرا سرهم أنت زغط صلو حقوصاتنا كب من قصاو حلافنتي كورد إيو دليتي بهال أنت غينوم جن نتاركبو كنفكرين إلوم أطو هيلا مريم أبمو داتو بزعبا إتيوبيا مش قربا بتهاجرا زلوا ركب أمر كيتوم أبزها ومفري إتيوبيا مش مبزحة القربا بتا زيتا أساسرة بحلفين سلام مرقق عن صوماليا دبوب سودان تبركتون زلا زبلو أون تاتا زرزيوم أو سوماليا بزيكا أتوم نس عك أبو سلام ستوافرو تهدراتا بتوساخي باعلاك إلا زمدبتوم سراويت لمنقست سوماليا يحقزو ألو إلم محبر سو عالم أبو سوماليا ستوسن هد آسل استرعيت راحيلو تزناقعو إتي أبزغربا أبو مؤادشو زوردة طفقات أقواني فلو سلازي محبر سو عالم كابتكونتا تمكيرو نزابر كتو حاجز مكو صفن حتت ألو إلم كدماي منستر هادا مريم بساري